je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Irna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je posljednji dan mjeseca marta. Vijesti dana. Ostoji Stanišiću 11 godina zatvora za pomaganje u izvršenju genocida.
Stanišić je prema stavu sudskog vijeća imao uvid u dešavanja te je pomagao istrebljenje Bošnjaka iz Srebrenice, dok je njegov zamjenik Marko Milošević oslobođen krivice zbog nedostatka dokaza.
Nastavljena je ekshumacija na Zlatištu, pronađeni ostaci dvije bošnjačke žrtve. Bosna i Hercegovina od sutra će se naći pod sankcijama energetske zajednice jer nisu do roka usvojeni potrebni zakoni, potvrdio je za BH Radio direktor sekretarijata energetske zajednice Janez Kopač. U Bihaću štrajk upozorenja policajaca zbog neusvajanja budžeta.
Mi se moramo boriti za svoja prava. Tom borbom će znači vjerovatno biti obuhvaćeni svi, kako izvršna, tako i zakonodavna vlast, jer nas neće interesovati ko je to većina, ko je manjina i ostalo.
Sve češći medijski napadi na bosanske Franjevce.
I ja smatram da realni opasnost je to da upravo politička struktura koja je danas na vlasti među Hrvatima u BiH, njihovi medijski serviseri, da oni žele zarad vlastitog interesa napraviti jedan politički sukob ili razvoj unutar crkve u Bosni i Hercegovini.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Šefkije Dacića, službenika uprave za indirektno oporezivanje u regionalnom centru Tuzla za krivično djelo primanja dara ili drugih oblika koristi. Interpol je na zahtjev Haškog tribunala raspisao crvene potjernice za troje članova Srpske radikalne stranke koje je tribunal optužio za nepoštivanje suda. Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić izjavio je danas da vlada Srbije neće izručiti radikale jer za to ne postoje uslovi. Financijska agencija Hrvatske potvrdila je da su danas blokirani računi koncerna Agrokor te kompanija Ledo, Tisak, Vrbovec, ali ne i Konzuma. 22 osobe poginule su, a 57 ranjeno u bombaškom napadu na džamiju u gradu Paračinaru na sjeverozapadu Pakistana, izjavili su zvaničnici. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano, dnevna temperatura do 25 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine proglasio je krivim Ostoju Stanišića, bivšeg komandanta 6. bataljuna Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske za pomaganje u izvršenju genocida, te ga osudio na 11 godina zatvora. Njegov zamjenik Marko Milošević oslobođen je optužbi zbog nedostatka dokaza, izvještava Dženana Halimović.
Ubistva oko 700 Bošnjaka, muškaraca i dječaka iz Srebrenice i okoline jula 1995. godine na brani u Petkovcima kod Zvornika okarakterisana su genocidom, a sud Bosne i Hercegovine je za ovaj zločin osudio Ostoju Stanišića, nekadašnjeg komandanta 6. bataljona Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske, na 11 godina zatvora za pomaganje u izvršenju genocida. Snage Vojske Republike Srpske su muškarce i dječake Bošnjake najprije nakon zarobljavanja dovodili u školu u Petkovcima, gdje su mnogi zlostavljani i ubijani, a potom su prema navodima svjedoka odvedeni na branu i strijeljani. Stanišić je prema stavu sudskog vijeća imao uvid u dešavanja te je pomagao istrebljenje Bošnjaka iz Srebrenice, dok je njegov zamjenik Marko Milošević oslobođen krivice zbog nedostatka dokaza. Tokom četverogodišnjeg postupka saslušano je oko 70 svjedoka tužilaštva i 39 koje je izvela odbrana. Na ovu presudu moguća je žalba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U memorijalnom centru Potočari obilježena je godišnjica prve kolektivne dženaze. U proteklih 16 dženaza ovdje je ukopano 6504 žrtve genocida. Iz Potočara se javlja Sadik Salimović.
Šefket Hafizović bio je načelnik opštine u vrijeme kada je 31. marta 2003. godine obavljena prva dženaza.
Prvu, dakle, dženaze je rahmetli Alija Zedbegović klanjao. Tad je zapravo ovdje bila samo ledina. Sa današnjeg, dakle, stanovišta i distance može se reći da je dosta urađeno.
Na današnji dan prije 14 godina Sadik Selimović, istražitelj Instituta za nestale osobe, ukopao je oca i brata.
Jednostavno slike se sve vraća i ovo nikad jednostavno ne može se prežali i svaki dan je isti i sve je to tako.
Hasna Abdurahmanović iz sela Osmače kaže da je u memorijalnom centru Potočari ukopan veliki broj članova njene i muževe rodbine.
Trojicu braći, dva bratića, Amiđu, njegova dva sina, jednog jedinog zeta, dva sestrića od jedne sestre, od druge čovjeka i odote i čovjeka i dva sestrića, od druge zeta isto i njegova sina. Čovjekovija Amiđa i Amiđića Đevera isto tu sam ukopala, Halilovića Peterca, Mustafića, 6-7 ima Mustafića. Ma kad bi ti brojila, imam da brojim pola sata.
Amra Begić, uposlenik memorijalnog centra.
Danas je 14 godina od prve dženaze. Te godine bile su ukupno 3 dženaze, a do današnjeg dana ukupno 16 dženaze. U memorijalnom centru je ukopano 6504 identificirane žrtve genocida, odnosno djelomično identificirane kada govorimo o žrtvama čija tijela nisu kompletno pronađena u masovnim grobnicama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Sindikat policije Unsko-sanskog kantona održao je danas jednosatni štrajk upozorenja kako bi i na ovaj način izvršili pritisak na skupštinske poslanike da na današnjem zasjedanju usvoje budžet Unsko-sanskog kantona za ovu godinu, informiše Dženita Duraković.
Jednosatni prekid rada pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona prvi je korak koji je sindikat poduzeo kako bi skupštinskim poslanicima ukazao na ozbiljnost situacije. Ukoliko budžet, za čije usvajanje danas zadnji rok, ne bude usvojen, najavljuju puno radikalnije mjere, kaže Mahmut Alagić, predsjednik sindikata policije.
Mi se moramo boriti za svoja prava. Tom borbom će vjerovatno biti obuhvaćeni svi, kako izvršna, tako i zakonodavna vlast, jer nas neće interesovati koje je to većina, koje manjina i ostalo.
A usvajanje dnevnog reda, što posljednja dva planirana zasjedanja nije bio slučaj, zbog čega su i odgođena, nije značilo i da je kriza zakonodavne vlasti u Unsko-sanskom kantonu i okončana. Skupštinska govornica ponovo se koristila kao poligon za politička prepucavanja i međustranačka optuživanja. Klub poslanika SDP-a uložio amandmane na zakon o izvršenju budžeta i jedino ukoliko vlada iste prihvati, danas će glasati za budžet. Mišljenja su da je budžet nerealan i kao takav neodrživ. Željko Mirković, klub SDP-a.
Sva ta davanja, a radi se najviše o grantovima, radi se najviše o projektima i tako dalje koji se planiraju u budžetu, za koji mi smatramo da je nerealan, bar za 20 miliona konvertibilnih maraka, odnosno veći nego što bi trebalo da bude, veći što je realno, mi želimo da se takve odluke donose na predlog vlade na Skupštini Unsko-sanskog kantona.
A SDA podržat će uz svoje i SDP-ove amandmane. U SDA su pak sigurni da će budžet ipak biti usvojen. Edin Bašagić, klub poslanika SDA.
Ja vjerujem da danas postoji većina za to.
Nijaz Hušić, predsjedavajući Skupštine.
Vjerujem u pozitivnu atmosferu, zastupnika. Vjerovatno će se poslije ove sjednice možda sjesti, izanalizirati sve i vidjeti, pokušati se uspostaviti jedna trajnija stabilnost u kantonoj Skupštini.
Podsjećamo, već sutra prestaje važiti odluka o privremenom finansiranju, a ako budžet danas ne bude usvojen, prijeti svojevrsna financijska blokada u Unsko-sanskom kantonu. U tom slučaju sindikati i drugi budžetski korisnika, ali i poljoprivrednici, najavljuju proteste i štrajkove. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Zenica će u narednu sedmicu ući bez budžeta i blokadom svih isplata. Zbog brojnih amandmana, gradonačelnik Zenice tražio je povlačenje budžeta s dnevnog reda jučerašnje sjednice gradskog vijeća, ali nije bilo podrške za ovakav potez. Na kraju sjednica je prekinuta jer nije bilo kvoruma. Opširnije u prilogu Šerifa Babića.
Prije rasprave o budžetu grada Zenice za govornicu je izašao gradonačelnik Fuad Kasumović tražeći skidanje sa dnevnog reda ove tačke zbog brojnih amandmana. No do toga nije došlo, nego je nastavljena višesatna rasprava. Predsjednici klubova SDA i Snage centra Spahija Kozlić i Adnan Šabani tvrde da se radi o utemeljenim amandmanima.
Odbio sve amandmane svih političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u gradskom vijeću. I time je pokazao u stvari da ga ne zanima gradsko vijeće i time želi usvojiti budžet koji njemu odgovara.
Mislim da će gradonačelnik morati da objasni građanima zbog čega nije predložio budžet.
Za neusvajanje budžeta gradonačelnik Fuad Kasumović okrivio je predlagače amandmana.
U ponedjeljak nastavljamo normalno raditi, s tim što ovaj grad ne može ni jednu marku bilo kakve isplata izvršiti. Odgovornost je preuzeo SDA, Snaga centra i ASDA.
Vijećnici SDA, Snage centra i ASDA nisu se vratili u salu i pošto nije bilo kvoruma, sjednica gradskog vijeća je prekinuta. Danas ističe odluka o privremenom finansiranju grada Zenice, a neusvajanjem budžeta više nisu moguće nikakve isplate. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Uprava željeznica Republike Srpske prijeti sankcijama radnicima koji su nedavno učestvovali u protestima i započeli štrajk glađu, tražeći isplatu neisplaćenih plata. Željezničari poručuju da ukoliko se to desi, ponovo idu u štrajk. Pripremio Erdoğan Katana.
Generalni direktor Železnica Republike Srpske Dragan Savanović potvrdio je u izjavi banjaločkoj alternativnoj televiziji da se vodi istraga protiv dijela radnika koji su učestvovali u martovskim protestima.
Što se tiče disciplinskih postupaka, još uvijek nisu pokrenuti. Uprava je dala nalog službama da se prikupe sve informacije o prouzrokovanim štetama preduzeću, o prisustvu ili prisustvu na radnom mjestu određenih radnika.
Nakon što su čuli da uprava Željeznica pokreće disciplinske postupke, 12 željezničara koji su štrajkovali glađu ponovo su se okupili i upozorili. Predsjednik samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti i jedan od štrajkača Zlatko Marin.
Ako se desi da se pokrene disciplinska protiv bilo koga, znači po pitanju toga da mi ponovo uđemo u štrajk, ali ovaj put ćemo pozvati širu javnost, sve nezadovoljne da nas podrže, pa vidjet ću.
Podsjećamo, radnici Željeznica Republike Srpske 21. marta nakon što im je uplaćena februarska plata na intervenciju predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika obustavili su štrajk glađu, a oni koji su ih podržavali deblokirali su prugu na ulazu u željezničku stanicu Banja Luka. Sankcija za štrajk i one koji su ih podržavali neće biti, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Ne trebamo sada da treniramo neku vrstu strogoće u tom pogledu.
Mi smo svjesni da je bilo kršenja zakona, ali drugačije ne možemo nakon usvajanja zakona u radu, kaže Marin.
Generalno radnik u Republike Srpske nema nikakvih prava, niti može na bilo koji način u skladu sa zakonom da se bori za njih.
Radnici iz Željeznica uputili su i otvoreno pismo predsjedniku i Narodnoj skupštini Republike Srpske u kojima traže da se prava svih radnika u ovom BH entitetu izjednače. Mozaik jednakosti, slobode i prava svih nas u Republici Srpskoj treba da je već odavno složen. Mi, željezničari, imamo potrebu biti najzad građani Republike Srpske, a ne kmetovi bahatih feudalaca, kaže se u poruci. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini sve češći medijski napadi pojedinih hercegovačkih medija na Franjevce zbog protivljenja podjeli Bosne i Hercegovine. Temu u cijelosti možete poslušati u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati i pročitati na našoj web stranici, a za ovu emisiju Maja Nikolić izdvojila je dio.
Bosanske Franjevce, koji su se kroz cijelu povijest trudili oko očuvanja Bosne i Hercegovine, domovine i svih njezinih naroda, oko gradnje crkava, suživota, njegovanja kulturnih dobara i očuvanja ljudi te povratka, sve više se napada od strane pojedinih hercegovačkih medija. U narodu poznati kao ujaci zbog svoje bliskosti s ljudima nazvani su od strane medijskih promotora navodnih hrvatskih interesa dajđama, jer ih se pokušava svrstati unutar bošnjačke krugove. Nazivani su udbašima koji žive dobro i mire se s ukidanjem političkih prava svoga vlastitog naroda. Fra Franjo Ninić, župni vikar u Franjevačkom samostanu u Tuzli, nedavno se na društvenim mrežama javno oglasio, usprotivivši se nedavno objavljenom tekstu Davora Ivankovića iz Večernjeg lista. Naime, Ivanković Hrvate u Bosni i Hercegovini tretira tako da ponižava Franđela Zvizdovića, koji je, tvrdi, posjedovao mentalitet zimije, koji u turskom smislu označava uvjete pod kojima se na islamskom prostoru tretira katolička manjina, šuti i trpi. Fra Franjo Ninić trenutačnu hrvatsku politiku u BiH promatra kao realnu opasnost za politički razdor unutar crkve u Bosni i Hercegovini.
I ja smatram da realnim opasnošću to da upravo politička struktura koja je danas na vlast među Hrvatima u BiH, njihovi medijski serviseri, a osobito evo Večernji list i različiti portali, da one žele zarad vlastitog svoga nekoga interesa napraviti jedan politički sukob ili razvoj unutar crkve u Bosni i Hercegovini.
Profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, fra Ivan Šarčević, smatra da napadi na bosanske Franjevce dolaze samo iz jednog razloga, a to je njihovo protivljenje podijeli Bosne i Hercegovine, odnosno stvaranju Herceg Bosne.
Kritičari bosanskih Franjevaca iznad svega postavljaju naciju iznad vjere, oni ismijavaju kršćanstvo i katoličanstvo. Nisu poznavatelji ni Bosne, ni bosanskog Franjevstva, ni bosanskih Hrvata, zato što nisu nikada razumjeli karakter Bosne, da ona se ne može tako dijeliti da bi se stvarale male državice čistih prostora i ovdje ne može nitko stvariti čistu etničku, čistu religijsku državu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U novoj
emisiji TV Liberty gledajte.
Koji kako vodi računa o skoro napuštenim selima u okolini Doboja, dok su političarima puna usta zaštite nacionalnih interesa.
Meni se čini da ne vodi niko nikakvog računa o nama, jer nas nikad niko još nije posjetio od 2002. do danas.
900 djece u Živinicama pohađa osnovnu školu koja nema elementarne uslove za rad.
Pored mnogih problema u našoj školi, jedan od najgorih sa kojim se svakodnevno susrećemo jesu klupe s kamni, koje nemaju naslanjača. Navedene klupe su prevaziđene još u 20. vijeku.
Braća blizanci osvajaju fudbalskim umijećem, ali i tortama.
Usavršavali se vani sa najboljim slastičarima. 2011. smo se odlučili da otvorimo sebi, da registrujemo firmu.
slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. U 2 godine mandata vlasti na državnom nivou i u federaciji ispunile svega 4 predizborna obećanja.
Umjesto da smanje troškove za administraciju, kako su obećale vladajuće stranke u federaciji BiH, SDA i HDZ, povećao se broj zaposlenih.
Magistar geografskih nauka, koji radi kao portir, dobitnik je nagrade za najbolju knjigu Republike Srpske.
Glavni problem, šta raditi? Jer ni u tim malim sredinima ne postoji više mnogo prostora za pronalaženje posla ili za satisfakciju bilo koje druge vrste.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Bivši bliski saradnik Donalda Trumpa, Michael Flynn, kojeg bi američko sudstvo moglo kazniti zbog navodnih veza s Rusijom, zatražio je izuzeće od mogućeg krivičnog gonjenja. Imunitet mu još nije odobren. Više detalja ima Mirjana Rakela.
Michael Flynn, smijenjen je savjetnik za nacionalnu sigurnost američkog predsjednika Donalda Trumpa, rekao je da je spreman odgovoriti na pitanja Kongresa u zamjenu za imunitet u istrazi o mogućoj povezanosti Trumpove predizborne kampanje s Rusijom. Flynn, koji je nakon izbora bio jedan od najbližih Trumpovih suradnika u Bijeloj kući, zbog laganja potpredsjedniku Sjedinjenih Američkih Država i drugim visokim dužnosnicima u svojim kontaktima sa ruskim ambasadorom u Americi, Sergejom Kisljakom, morao je podnijeti ostavku nakon samo nešto više od 3 tjedna na dužnosti. Prema CNN-u, Flynnovo svjedočenje moglo bi imati termonuklearni politički potencijal, iako za sad nije poznato što je konkretno Flynn spreman podijeliti sa istražiteljima. Flynn je smijenjen s pozicije savjetnika za nacionalnu sigurnost 13. februara ove godine, nakon što je otkriveno da je američkog potpredsjednika Pence doveo u zabludu. Flynn je demantirao da je u spornom razgovoru sa ruskim ambasadorom u Sjedinjenim Američkim Državama Kisljakom prije Trumpove inauguracije spominjao ukidanje sankcija, što se kasnije ispostavilo točnim. Dokumenti također pokazuju da je Flynn od ruskih firmi dobio više od 67 tisuća američkih dolara prije američkih predsjedničkih izbora.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Ambasadorica Njemačke u Bosni i Hercegovini Christiane Hochmann i rezidentna predstavnica UNDP-a u Bosni i Hercegovini Sezin Sinanolu potpisale su danas u Sarajevu ugovor vrijedan 250.000 eura kojim će se obezbijediti veća sigurnost zajednice kroz uništavanje 2,4 miliona komada viškova municije malog kalibra i više od 35.000 komada artiljerijske municije, informiše Mila Dobradović.
Projekat Explode dijelo je kontinuirane podrške koju Savezna Republika Njemačka pruža Ministarstvu obrane Bosne i Hercegovine u procesu uništavanja rizične artiljerijske municije i municije malog kalibra. Christiane Hochmann, ambasadorica Njemačke u Bosni i Hercegovini, potpisala je novi ugovor u vrijednosti od 250.000 eura.
Bundesrepublik Deutschland zum vierten Mal.
Ovim Savezna Republika Njemačka po četvrti put stavlja sredstva na raspolaganje za projekat Explode Plus. Do sada je Savezna Republika Njemačka učestvovala sa 850.000 eura. U uništavanju viška municije, koja je u prosjeku 35 godina stara i nalazi nalazi se u izuzetno nesigurnom i time pogubnom stanju.
Rezidentna predstavnica programa Ujedinjenih nacija za razvoj Sezin Sinanoglu također upozorava na velike rizike od viškova municije.
Unfortunately, this country is plagued. Nažalost, u Bosni i Hercegovini još uvijek je prisutna ova pošast municije u svim njenim dijelovima, koja je izuzetno hemijski nestabilna i izuzetno opasna za život samog građanstva.
Pomoćnik ministrice obrane Bosne i Hercegovine Borislav Jezeraškić napominje da je podrška uništavanju viškova municije od velike važnosti za oružane snage BiH.
Mi 2013. godine imali negdje oko 17.000 tona viškova streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava, da bi to smanjili sada na oko 10.000 tona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U dvije godine mandata vlasti na državnom nivou i u Federaciji Bosne i Hercegovine ispunile su svega 4 predizborna obećanja, pokazala je analiza inicijative Istinomjer, izvještava Aida Đugu.
Skromnih pomaka ima u ispunjavanju obećanja koje tokom predizborne kampanje daju političari, ali u ključnim oblastima izvršna vlast na državnom nivou, pa i u entitetu Federacija nije mnogo uradila. Dario Sijah iz inicijative Istinomjer objašnjava.
Oblast ekonomije na federalnom nivou je oblast u kojoj se tradicionalno daje najviše obećanja. Ona obećanja koja su imala veze sa reformskom agendom imaju neku vjerovatnoću da će biti ispunjena. Sa druge strane, u nekim oblastima poput infrastrukture došlo je do zastoja, odnosno nije se uopšte radilo na najavljivanim projektima gradnje koridora 5C. Isto tako, malo se radilo i na izgradnje energetskih postrojenja, gdje je hidroelektrana Vranduk jedina na kojoj se nešto radi.
Sijah je naveo da su vlasti prekršile obećanja poput onog koje je dala Stranka demokratske akcije da će u trgovinama biti više od 50% zastupljeni domaći proizvodi. Nedavno je ukinuta ta odredba. Umjesto da smanje troškove za administraciju, kako su obećale vladajuće stranke u Federaciji BiH, SDA i HDZ, povećao se broj zaposlenih. Ipak najveći procenat ispunjenih obećanja je u oblasti socijalne politike, kaže član inicijative Istinomjer Damir Dajanović.
Ova oblast ima jedino ispunjeno obećanje u ovoj godini. Ispunjeno je obećanje SDA o uspostavljanju jedinstvenog registra branilaca. Progresu su neka obećanja koja su vezana recimo za reformu penzionog sistema, kao i obećanja koja su vezana za alternativne smještaje djece, obzirom da je nedavno usvojen i zakon o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Najlošija realizacija onoga što je obećano je u oblasti pravne države, ali i u oblasti zdravstva. Spoljna politika je označena kao oblast u kojem je napravljen progres, a obećanja su u vezi sa približavanjem Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Damir Dajanović objašnjava.
Sve ovo uglavnom više je produkt rada na reformskoj agendi nego onoga što je pričano na predizbornim skupovima 2014. godine.
Kako bi pridobile naklonost birača, stranke daju veliki broj obećanja, koje tokom mandata uglavnom ne ispune, pa čak ni 10% obećanog. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Skupština akcionara kompanije Elektroprenos Bosne i Hercegovine, kojom su predsjedavali premijerka Republike Srpske i premijer Federacije Željka Cvijanović i Fadil Novalić, danas je u Banja Luci odobrila finansijski plan Elektroprenosa za period 2017-2019. godina. Usvojen je i trogodišnji plan investicija u iznosu od 36 miliona konvertibilnih maraka, zabilježio Gojko Veselinović.
Entitetski premijeri konstatovali su nakon sastanka Skupštine akcionara Elektroprenosa da je stanje u ovom preduzeću veoma dobro i da je kompanija na stabilnim nogama, što pokazuje i trogodišnji plan investiranja od oko 36 miliona KM, kaže premijer Federacije BiH Fadil Novalić.
U nove trafostanice, u nove komunikacione veze, što će dodatno osnažiti, znači ne samo investicionu aktivnost do koje nam je stalo, dodatno će dakle osnažiti samu kompaniju.
Željka Cvijanović, predsjednica vlade RS-a, najavila je da će u ovoj godini biti i novih zapošljavanja u ovoj kompaniji, budući da jedan broj radnika ide u penziju.
To će biti prilika da kompanija dobije i mnogo više, dakle kažem, mlađih radnika i kadrovska politika će biti i dalje onakva kakva je bila i do sada, da se vodi računa o broju uposlenih.
Novalić je istakao i da se razgovaralo o problemima komunalnih naknada.
Mi smo u federaciji pristali izanalizirati problem komunalnih naknada koje su u federaciji asimetrične, u RS-u simetrične od opštine do opštine zbog naše konstitucije, jel?
u federaciji, tako da ćemo to gledati harmonizirati.
Na skupštini akcionara usvojena je i odluka upravnog odbora o ulaganjima u objekte koji su u vrijednosti većoj od 1 milijun evra. Produžen je mandat određenim članovima uprave preduzeća, a izabrani su i novi članovi odbora za reviziju poslovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Berislav Blagojević dobitnik je godišnje nagrade za najbolju knjigu koju bira Udruženje književnika Republike Srpske. Najboljom knjigom u prošloj godini proglašen je roman Bumerang, u kojem piše o odlivu mladih iz malih sredina, ali i o besperspektivnosti onih koji su prinuđeni na povratak u te sredine. Priču ima Milorad Milojević.
Radnja nagrađenog romana Bumerang odvija se u Brodu, prisavskom graničnom gradiću na sjeveru Bosne i Hercegovine. Autor Berislav Blagojević priča kako je izmaštao život četvorice mladića, prijatelja koji su u potrazi za boljim životom otišli iz rodnog grada, no međutim, kako se nisu snašli, bili su prinuđeni da se vrate u svoje domove, u svoj rodni grad. Priča je to o sukobu generacija, o nemanju posla, o sudbini mladih ljudi u malim gradovima.
Glavni problem, šta raditi? Jer ni u tim malim sredinima ne postoji više mnogo prostora za pronalaženje posla ili za satisfakciju bilo koje druge vrste.
Cijelu sumornu sliku Blagojević nastoji da razbije humorom, ali osnovni cilj je, kako i sam kaže, ukazati na brojne društvene anomalije u našem društvu.
Od korupcije preko jednostavno nemogućnosti da se formira porodica zbog nedostatka intime i prostora zaposlenja, znači jedne besperspektive. Dalje oni recimo ukazuju na problem kladionica koje su nikle kao gljive poslije kiše na mjestima gdje su nekada recimo bile apoteke ili cvjećare i tako dalje.
Berislav Blagojević o teškoćama može da govori i kroz sopstveno životno iskustvo. Taj magistar geografskih nauka, plodonosan i nagrađivan pisac, iako magistrirao prije gotovo deceniju, nema ni dana staža u struci. Danas radi kao portir u 3 smjene u dječjem pozorištu u Banja Luci. Nekako ga je takva situacija i ponukala da počne aktivnije da piše prije 8 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Centar za dramski odgoj iz Mostara obilježava 20 godina rada i edukacije mladih i njihovih nastavnika i profesora. Cilj je, kažu, bio da nauče mlade da imaju svoj stav o zbilji koja ih okružuje i bez straha ga iznose, zabilježio Mirsad Behram.
Prije 20 godina, nakon učešća Mostarskog teatra mladih na skupu Svjetske asocijacije za dramu i teatar u obrazovanju u Budimpešti, osnovan je i Centar za dramski odgoj Mostar. Prvi čovjek tog centra, reditelj u Mostarskom teatru mladih, Sead Đulić, podsjeća da je u protekle 2 decenije, osim rada na brojnim projektima te izdavanju časopisa, kroz programe centra prošlo na 1000 prosvjetnih radnika i učenika iz BiH i regiona. Zašto dramski odgoj? Sead Đulić objašnjava.
Zato što dramski odgoj koristi tehnike u kojima drama i teatar nisu cilj, nego sredstvo, alati. Jezik komunikacije za prevazilaženje brojnih problema, od trauma do rada sa djecom i mladim s posebnim potrebama.
Još jedna generacija mladih u Centru za dramski odgoj i Mostarskom teatru mladih radi na predstavama koje otvoreno govore o BH stvarnosti, podijeljenim zajednicama ili problemu ovisnosti, na primjer. Predstave izvode po školama i drugim obrazovnim institucijama. U Centru za dramski odgoj kažu kako mladi najbolje uče kroz igru u teatarskoj fikciji. 15-godišnja članica Mostarskog teatra mladih Zarina Oručević naglašava.
Zato što današnje vrijeme svačega ima i najbolje bi bilo da prezentiramo kako se zapravo to sve dešava. Jer ljudi kad pogledaju vidjet će sebe i naći će se u tome.
Reditelj Sead Đulić ističe.
Pa naša glavna poruka je djeci i mladim ljudima da ne šute, da govore, da o svemu govore. Učimo ih da nije lako govoriti, da je jako teško, da može biti jako puno posljedica, ali da je časno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Ostoji Stanišiću 11 godina zatvora za pomaganje u izvršenju genocida. Bosna i Hercegovina od sutra će se naći pod sankcijama energetske zajednice jer nisu usvojeni potrebni zakoni, potvrdio je direktor sekretarijata energetske zajednice Janez Kopač. Financijska agencija Hrvatske potvrdila je da su danas blokirani računi koncerna Agrokor te kompanija Ledo, Tisak i Vrbovec. 22 osobe su poginule, a 57 ranjeno u bombaškom napadu na Džamiju na sjeverozapadu Pakistana. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne u Bosni umjeren razvoj na oblake. Dnevna temperatura od 19 do 25 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.